Përshëndetje të nderuar dëgjues, u flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të boli ju shëshroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju një me kryetituit. Përfaqësuesi posaçëm i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor, Matthew Palmer, qëndron sot në Beograd. Pacientët në Kosovë përballen me mungesë të barnave esenciale. Irani shënon 40 vjetorin e krizës me pengje. Por këto dhe materialet e tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
I dërguar i posaçëm i Departamentit Amerikan të Shtetit për Ballkanin Perëndimor, Matthew Palmer, takoi të hënën në Beograd presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, pas takimit dy zyrtare të u drejtuan mediave. Palmer tha se vendimi i Bashkimit Evropian për të mos saktuar një datë për fillimin e bisedimeve të pranimit me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë ishte gabim historik. Ai deklaroi se SBA-ja do një perspektivë evropiane për Ballkanin Perëndimor dhe se do të punojë për të bindur udhëhecit e BE-s që ta bëjnë këtë para samitit të Zagrebit. Palmer tha se ka diskutuar me Vučićin për situatën politike jo vetëm në Serbi, por edhe në rajon. Me këtë rast, ai tha se subjekti politik lista serbe ka marrë mbështetjen e shumicës së serbëve të Kosovës në zgjedhjet e 6 tetorit dhe se me këtë ka fituar të drejtën për të përfaqësuar në qeverinë e Kosovës. Palmer javën e kaluar vizitoi Shkupin dhe Prishtinën ku u takua me zyrtarët e atjeshëm. Irani shënon sot 40 vjetorin e pushtimit të ambasadës amerikane në Teheran dhe të krizës pasuese me pengje që ka zgjatur 444 ditë. Tubimet e sponsorizuar nga shteti nisën në afro 1000 qytete. Në Teheran pamjet televizive treguan turma njerëzish përreth ish ambasadës, së cilës i ishte dhënë emri qerë dhe spion është qysh pas revolucionit islamik të vitit 1979. Sipas agjencisë lajmeve Fars, pjesëmarrësit po brohën rrisin slogane kundër Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit. Më 4 nëntor të vitit 1979, studentët iranian kanë sulmuar ambasadën amerikane në Teheran, duke marrë pengje 52 amerikanë, të cilët i kanë mbajtur 424 ditë. Kjo ka ndodhur pasi Washingtoni ka refuzuar të dorëzojë shahun e përmbysur të Iranit, Mohammad Reza Pahlavi, për gjykim në Iran, që atëherë dy vendet nuk kanë marrëdhënie diplomatike. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump kërcënoi se do të ndërpresë fondet federale për zjarret në Kaliforni. Afro 100.000 hektar tokë janë shkatruar nga zjarret e javëve të fundit në këtë vend, derisa mijëra njerëz janë detyruar të ikin nga shtëpitë. Trump përmes një postimi në rrjetin social Twitter e fajsoi guvernatorin demokrat të Kalifornisë Gavin Newsom duke thënë se ka bërë punë të tmerrshme në menaxhimin e pyjeve. Disa nga zjarret këtë vit kanë djegur zona të paparashikueshme. Newsom, i cili ka qenë shumë kritik ndaj politikave mjedisore të Trumpit, u përgjigj duke thënë se presidenti nuk beson në ndryshimet e klimës. Ish udhëheci sovjetik Mikhail Gorbachev paralajmëroi se mos marrveshjet aktuale midis Rusisë dhe Perëndimit e çojnë botën në një rrezik kolosal për shkak të kërcënimit nga armët bërthamore. Në një intervistë për BBC-n, Gorbachev kërkoi nga të gjitha vendet që të deklarohen për shkatrimin e armëve bërthamore me qëllim shpëtimin e vetes dhe të planetit. Intervista vjen 3 dekada pas rënjes së murit të Berlinit dhe në kohën e shqetësimeve në rritje për kthim në luftën e ftohtë. I pyetur ti përshkruaj tensionet aktuale midis Moskës dhe Perëndimit, Gorbachev tha: "Të ftohta dhe luftë." Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zyrtarët e Ministrisë së Mbrojtjes thonë se transformimi i forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri është duke u realizuar sipas planit, por njohësit të kësaj fushë mendojnë ndryshe. Sipas tyre, FSK-ja nuk ka bërë ndonjë ndryshim që mund të veçohet si e arritur. Raport e Arton Konushevcit.
Forca e sigurisë së Kosovës po mbyll vitin e parë të tranzicionit drejt shëndrimit në forcë me kapacitete ushtarake. Njësit e fushës së sigurisë vlerësojnë se FSK nuk ka bërë ndonjë transformim që mund të vrejtë si arritur e veçantë, kurse përfaqësuesit e institucioneve thonë se me gjithë sfidat e paraqitura që nga miratimi dhe hyrja në fuqi e ligjeve për kace, aty për Ministrinë e Mbrojtjes, për Forcën e Sigurisë së Kosovës dhe ligjin për shërbim në Forcën e Sigurisë së Kosovës, punët në drejtim të transformimit kanë ecur si sipas parashikimeve. Burim Ramadani, zëvendës ministër në largimin mbrojtjes, tha për Radio Evropa e Lirë se deri më tash është arritur që të konsolidohen disa kapacitete për të vazhduar edhe me punet e tjera operacionale.
Në forcën e sigurisë është themeluar shtabi i përgjithshëm, janë themeluar katër komandat kryesore, është rrit numri, respektivisht është pranuar në numër i pjesarve të rinë, dhe si e tillë ka vazhdu edhe në aspekte tjera. Ministria në të njëjtën kohë është në përfundim të fazës tranzicionit në Ministri të Mbrojtjes, dhe në përgjithësi mund të them se tashmë kemi ministri dhe forcë në kapacitete edhe administrative, politike dhe operacionale që i përgjigjet kërkesave dhe detyrimeve ligjore.
Ramadani tha se Kosova i ka të definuara politikat e saj në rrafshin e mbrojtjes.
Qeveria ka marrë vendim që edhe aeroporti i Gjakovës të jetë në menaxhimin e Ministrisë Mbrojtjes dhe FSK-s, në mënyrë që për çfarëdo lloj zhvillimi të kapaciteteve, kemi edhe hapësira të nevojshme.
Forca e sigurisë së Kosovës në vazhdimsi është ngritur edhe në mbikëqyrjen e NATO-s, duke synuar që pas një faze tradicionale prej 7-10 vjetësh, edhe Kosova të jetë pjesë e Aleancës Veriatlantike. Aktualisht Kosova ka një qeveri në largim, kurse qeveria në ardhje e Kosovës sipas Ramadanit duhet të ketë parasysh komponentin e vazhdimsisë së partneritetit ndërkombëtar dhe vazhdimin e politikave strategjike.
Patjetër ta ruaj orientimin pro-amerikan, respektivisht modelin amerikan dhe rrjedhimisht modelin e NATO-s në sistemin e armatimit, pajisjeve dhe të komunikimit, sikurse elementi dytë që të vazhdojnë, respektivisht edhe të avancojnë politikat e mbrojtjes dhe besoj edhe programin që ne kemi paraqitur edhe në Strategji të Sigurisë Kombëtare.
Platon Avdiu, njohësi i çështjeve të sigurisë nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë, thotë se nga punët e bëra deri më tash nuk shihet se është punuar shumë në këtë drejtim dhe se sipas tij as në këtë vit dhe as në vitin e ardhshëm nuk është se mund të pritet shumë në drejtim të një avancimit të punëve për transformim.
Mund duket që janë të ngatët dhe nuk po shohim shumë gjëra konkrete, mirë po po mendoj që nuk mund pritet shumë edhe gjatë kësaj faze, përveç ndoshta mund të rritet tash pak më tepër numri i pjesëtarëve, numri i personelit të rekrutëve të ri.
Me planin gjithëpërfshirës të tranzicionit, planifikohet që numri i pjesëtarëve të forcës së sigurisë së Kosovës të arrijë 5000 pjesëtar aktiv dhe 2500 rezervë. Prej tyre 10% kërkohet që të jenë nga radhët e komunitetit Pakic. Aktualisht forca e sigurisë së Kosovës përballet me problemin e përfshirjes së pjesëtarëve të komunitetit serb pas presioneve të Beogradit zyrtar, i cili ka ftuar serbët që të bojkotojnë këtë forcë duke e konsideruar atë të dëmshme dhe faktor jo stabiliteti në rajon. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina,